En ons maak ons hart vir 'n oomblik stil wanneer ons die Bybel ook oop het by Matteus 25 vanaf vers 31. Matteus 25 vanaf vers 31. As ons dit het, kom ons word net stil, want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. En as die Here die stad nie bewaak nie, te vergeefs sal die wagters dan daaroor waak. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader, hy vermenigvuldig dit deur die teer en soet werk van sy Heilige Gees. Amen. Matteus 25 van vers 31. En wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom, en al die heiliges saam met hom, die oorspronklike Griek sê nie engele nie, al die heiliges saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit en voor hom sal al die nasies versamel word, en hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herder die skape van die bokke afskei. En hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is, van die grondlegging van die wêreld af. Want ek het honger gehad en julle het my te ete gegee. Ek het dors gehad en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my herberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het na my gekom. Dan sal die regverdiges hom antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed, of dors en te drinke gegee? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en herberg gegee, of naak en geklee? En wanneer het ons u siek gesien, of in die gevangenis, en na u gekom? En die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my julle vervloektes in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Want ek het honger gehad en julle het my nie te ete gegee nie. Ek het dors gehad en julle het my nie te drinke gegee nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het vir my nie herberg gegee nie. Naak en julle het my nie geklee nie, siek in die gevangenis en julle het my nie besoek nie. Dan sal hulle hom ook antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien of dors of 'n vreemdeling of naak of siek of in die gevangenis en u nie gedien nie? Dan sal hy hulle antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. Hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. Sover die woord van die Here, mag hy dit sowel as die oordenking daarvan baie ryklik seën aan elke hart wat hoor, so sê die Here. Nou, net vir die van u wat dalk nou, soos die Engelse in goeie Afrikaans sê, as jy nou in die week gesnoes het, het jy geloes. So, as jy nou in die week nie hier kon wees nie, ons verstaan omstandighede, dan het jy nou miskien verlede sondagochtend laas, was jy by ons toe ons begin het en gepraat het oor die tekens van die tyd. Nou Openbaring 2 en 3, deel oor die 7 stadia van die kerk, 7 die volmaakte getal van God in sy skepping, 3 plus 4, en het hy als in 7, als in volmaaktheid, sy genade, volmaaktheid, die Pinksterdispensasie, 'n volmaakte tyd, 'n volmaakte geleentheid. Die bruidsdispensasie, kerkdispensasie, selfe ding, volmaakte tyd. 7 stadiums, van Pinksterdag af tot by die wegraping. So sal dit 'n volmaakte 7 jaar, volmaakte periode, wat God die wêreld sal oorlaat aan die drieheid, die sataniese drieheid, waaroor ons gepraat het. En ons het toe nou sondag aand gepraat oor die wegraping, ons het maandag gepraat oor die seels en die basuine en die kruike, met ander woorde die 7-jarige groot verdrukking, so het ons deurom gegaan tot en die antichrist, die ruiter op die wit perd, en so het ons die hele week deurgegaan en het ons donderdag aand het ons gekom tot by die sigbare wederkoms. En ons het aan die verskil, aan u uitgewys, die verskil tussen die eerste fase van Jesus' wederkoms, die wegraping, en die tweede fase van die wederkoms, die sigbare wederkoms. Ons het ook in die boodskappe aan u baie duidelik die verskil tussen hierdie twee fases aangewys. Byvoorbeeld, hier is dit net 'n vinnige wegneem van die kinders van die Here. Hier is 'n eerste opstanding, die kinders van die Here staan op en hulle is weg. Hulle ontmoet die Here in die lug, 1 Tessalonisense 4. By die tweede fase het ons gesien hy kom land op die Olyfberg byvoorbeeld wat in twee split, Sagaria 14 se profesie wat in vervulling gaan. So ons het met mekaar ook gepraat oor die loon wat die kinders van die Here sal kry. Ons het nie gepraat oor die 7 jaar bruilofsfees nie. Dis 'n ander boodskap. Ons het dit daar gelaat, toe gepraat oor die groot verdrukking en dan gestaak by die wederkoms. By die wederkoms van die Here Jesus het ons gesien, hy lewer die slag van Armageddon. Hy vang die ou duivel, die ou slang, in Openbaring 20 vers 1 en 2, en hy verseel hom in 'n put, in 'n afgrond, nadat hy hom met 'n ketting in 'n slot gebind het, vir 1000 jaar sal hy nie die nasies verlei nie. En dan vang hy die dier, en die valse profeet, of die antichrist, en die valse profeet by sy wederkoms, en lewendig is hulle twee in die poel van vuur gewerp. Dit is die eerste mense of wesens wat in die poel van vuur land. Ons sal nog later, as ons oor die poel van vuur en so meer praat in die sondag wat kom, meer inligting daaroor gee. Nou is ons vanmôre hier, net na die slag van Armageddon, net na die wederkoms van die Here Jesus, want hy lewer die slag by sy wederkoms, Openbaringe 19 en Sagaria 14, en dan sien ons wat hier alles gebeur het. Ons het daaroor gepraat, die bloed wat vloei 320 kilometer ver, nadat hy geweldige haalstene op hulle uitgegooi het, en dat hulle mekaar uitgewis het met hulle wapens, en die duivel is gevang, en die antichrist en valse profeet in die poel van vuur, en dan vind ons, nou dit openbaar hy nie in Openbaring aan Johannes nie, maar wat hy wel net daar sê, en dit sal jy duidelik kry in die profesie, en ons gaan dit vir u uitwys, dat daar is 'n oordeel wat plaasvind, voordat die koninkryk van die Here Jesus aanbreek, en dis waaroor ons met mekaar praat. Ek vestig u aandag op Handelinge 1, waar die Here Jesus kort voor sy opname na sy kruisiging op pad is terug hemel toe. Die disippels staan daar en Jesus is op die punt om voor hulle oë lewendig in die hemel op te vaar. En net voor hy dit doen, vra hulle vir hom, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig. Die koninkryk vir Israel, by implikasie, die koninkryk van Israel, waar die Messias die koning sal wees. Onthou, hy is gekruisig en bokant sy kop staan die koning van die Jode. Hy is gekruisig as die koning van Israel. Hy is die koning van Israel. En ons gaan dit net nou vir u meer besonderhede gee. Daar die koninkryk, waarvan die disippels geweet het, in die Ou Testamentse profesie, hulle het geweet, dat die Messias gaan kom, en hy gaan die koning wees. En as u nou, ek het nou nie tyd om dit alles vir u te lees nie, maar as u nou van Sagaria 12, Sagaria 13 en Sagaria 14 sou gaan lees, dis die tweede laaste boek in jou Ou Testamentiese Bybel, dan gaan jy vind en duidelik die kronologie sien, Jesus se wederkoms, hoe dat die Jode, by die slag van Armageddon, wanneer Jesus kom en hulle hom sien, staan daar in Sagaria 13, 12 of 13, jy kan dit gaan lees, dat hulle sien hom wie hulle deursteek het, hulle sien hom wie hulle gekruisig het, en dan sê hy daar in Sagaria 13, hulle sê vir hom, my Here, my God, hy sê, my volk. Die enigste volk wat ooit tot bekering kom op een dag, is die Joodse volk, net een derde van hulle, want twee derdes gaan in die 7 jaar deur die Antichrist uitgemoor word, dit staan ook daar in Sagaria 13, en hier kom Jesus, hy lever die slag van Armageddon, hy vang die duivel, hy gooi die dier in valsproef in die hel, en onmiddellik, het hier die derde van die Jode tot bekering gekom, hulle erken Jesus as hulle koning, my Here, my God, my volk, gaan nie in hierdie tyd weer die koninkryk vir Israel oprig, het hulle om gevra, daar 2000, hoeveel jaar gelede, het hulle dit vir hom gevra, nee sê hy vir hulle, dit kom julle nou nie toe om daai tyd te wees nie, dit gaan nie nou gebeur nie, en hy is weg, nou kom hy terug, om wat te maak, om sy koninkryk te kom oprig, maar om hierdie koninkryk op te rig, en dis 'n koninkryk op aarde, waar hy as die koning van die Jode gaan sit op die troon van sy vader David, ons gaan nou daarby kom. Nou hoekom is hierdie boodskap en hierdie onderwerp so kontroversieel? Omdat daar van kansels af geleer word en in boeke geskrywe word, en soos ek geleer in die Afrikaanse kerk waarin ek groot geword het, en van sonnaarskooltyd af, is daar aan my geleer dat eendag as die Here weer kom, dan gaan hy op sy groot wit troon sit, en dan gaan hy al die mense by mekaar maak, en dan gaan hy hulle van mekaar af skei, en die bokke gaan hel toe, en die skape gaan hemel toe. Nou vriende, dit staan eenvoudig nie in my Bybel nie. Dit staan eenvoudig nie in my Bybel nie. Ek het dit geglo, totdat ek gesien het, maar dit staan nie in my Bybel nie, toe glo ek dit nie meer nie. Want dis nie waar nie. En ek gaan dit vir u nou baie duidelik wys. En dis so gelukkig dat dit Jesus se woorde self is. Hier in Matteus 25. Jesus is self aan die woord. Matteus skryf net wat Jesus sê. En as ons kyk wat Jesus sê, dan weet ons presies wat daar staan. Want ek verstaan ons Afrikaans en hier staan dit. En jy kan gaan kyk in die Grieks is dit so vertaal. En Jesus het presies geweet waarvan hy praat. Want hy praat van sy koninkryk. Hy praat van die koning wat gaan oordeel. Hulle vra vir hom, Here, wanneer het u dit gedoen, en wanneer is dit gedoen aan u, en wanneer is dat gedoen aan u, en wanneer is dit nie gedoen nie. Hy praat van homself, en dan sê hy, en dan kwalificeer hy, en ons gaan dit nou ontleed. Maar ek wil vir u net iets anders ook sê. In die koninkryk van die Here Jesus, gaan hy die koning van die Jode wees. Maar gaan daar net Jode, gaan dit net daar die een derde van die Joodse volk wees wat in sy koninkryk gaan wees? Nee, daar is ander nasies wat saam met die Jode in sy koninkryk gaan wees, want hy gaan koning op die aarde wees. Ek gaan dit vir u nou wys. So die oordeel van die bok en skaap nasies het niks te doen met die oordeelsdag nie, dit het te doen met wie kwalifiseer om saam met die Jode in hulle koninkryk met Jesus as koning in te gaan? Niks te doen met die oordeelsdag nie. So ons sien dus baie drie duidelike oordele of beoordelings. Ons sien na die wegraping die beoordeling van die kinders van die Here om loon te kry volgens hulle werke, 2 Korintiërs 5 vers 10. Dan sien ons die beoordeling of die oordeling van die nasies om te bepaal watter nasie is 'n bok nasie of 'n skaap nasie, watter nasie gaan saam met die Jode in hulle koninkryk met Jesus as koning wees. En dan kry ons die oordeelsdag in Openbaringe 20, waar elkeen geoordeel sal word volgens sy werke, soos wat dit in die boeke geskrywe staan. Ons kom daarby. Ons sien dus drie baie duidelike, verskillende beoordelings of oordele. Die eerste een sal hier wees, die kinders van die Here, 7 jaar later, by die slag van Armageddon, en daarna die beoordeling of veroordeling of beoordeling van die nasies, bok, skaap, nasie. En dan aan die einde van 1000 jaar, die oordeelsdag. So ons sien dus van die eerste een af, tot by die laaste ene, 1007 jaar. En dis so lank as wat die wêreld nog sal staan, as Jesus vandag sou kom. So jy kan maar uitreken, wanneer gaan die wêreld vergaan? 2 Petrus 3 vers 10 sê, hy gaan vergaan. 1007 jaar, plus elke jaar wat Jesus nou nog vertoef om te kom. So maklike som. Maklike som. As Jesus in 2013 nie kom nie, dan is dit 1007 jaar plus 2013, 1008. Maklik om die som te maak. Wees jy maar net gereed, jy sal nie leef tot dan nie. As jy vandag sterf, moet jou saak reg wees met die Here, nê? Goed, kom ons kyk dan. Kom ons ontleed net eers wat ons in die skrif gelees het, en dan bepaal ons daarby. Kyk wat staan hier in die skrif. Kom ons kyk wat het ons gelees. Kom ons kyk net, ek het geen ander boek voor my nie, ek het net my Bybel voor my. Kom ons kyk wat sê die Bybel, en kom ons kyk of ons saamstem oor wat hier in die Bybel staan. En as ons daar oor kan saamstem, dan verstaan ons mekaar, en dan weet ons precies waar is ons, met God in Godse plan. Nou daar is baie ander skrifdele, Jesaja 34 vers 8, 61 vers 2, 63 vers 4, maar later daaroor meer, jy kan dit self gaan oplees. Hoor nou net, en wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom, en al sy heiliges of heilige engele dan saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. Hoor nou mooi, wanneer sal hy op sy troon sit? As hy weer kom, nie by die wegraping nie. Wanneer hy kom met die wegraping, kom sy heiliges nie saam nie. As jy nou weer Openbaring 19 by die wederkoms gaan lees, dan kry jy precies daai woorde daar, by die tweede fase, wanneer Jesus sigbaar kom, aan die einde van die 7 jaar, dan staan daar in jou Bybel hierdie woorde. En hy het gekom, hoor nou mooi, hy het gekom en wie het saamgekom? Toe die hemel geopend gesien, op die wit perd, hy wat daarop sit, getrou, waaragtig, hy oordeel voor oorlog. Hy kom, hy was bekleed met 'n kleed, kom, en die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein linne. Hy kom en die leers in die hemel volg hom. Hoor nou wat sê Jesus hier in Matteus 25, wanneer hy kom en hier die heilige leers kom saam met hom, dis baie duidelik, nie die wegraping nie, dis baie duidelik sy wederkoms, wanneer die seun van die mens weer kom, dan, wanneer hy weer kom, dan, die woordjie dan in Afrikaans sê, dan eers, nie voor die tyd nie, hy gaan nie op sy troon sit om te oordeel, voordat hy gekom het nie. Dis mos duidelik. Hy moet eers kom. En dan kom sit hy op sy troon waar? Nie in die hemel nie, hy sit nou op die troon aan die regterhand van die Vader. Maar dis wanneer hy kom, aarde toe kom, dan sit hy op sy troon op aarde. Gaan nie die koninkryk van Israel weer oprig vra hulle voor sy hemelvaart? Nee. Wanneer ek weer kom, dan doen ek dit. Dan sit ek op my troon. En dan voor hom sal al die nasies versamel word. Al die nasies, die Russe, die Chinese, die Afrikaners, die Zulus, die Kosas, die Tswanas, die Indiërs, die Amerikaners, die Engelse, die Duitsers, die Italianers. Ons verstaan ons wat is nasies, mense. Hy gaan al die nasies versamel, wanneer hy op sy troon kom sit. En dan staan al die nasies daar. Die Russe, die Amerikaners, die Boere, die Engelse, die Duitsers, die hele lot van die nasies staan daar. Al die nasies, nie party nie. AL staan daar in jou Bybel. Al beteken almal. Al die nasies sonder uitsondering, wat nog lewe, wat nog oor is, na die slag van Armageddon, na al die plaag, peste, oordele van God in die 7 jaar, sal die klompie van elke nasie wat nog oorbly, want daar bly min mense oor, het ons vir mekaar gesê, dan staan daar die nasies daar, en dan oordeel hy die nasies, nie persoon vir persoon, individu vir individu nie. Dis soos hy dit daar doen, persoon vir persoon en elkeen kry sy loon en kry sy kroon, of verloor dit, een vir een. Daar staan elkeen, en die Bybel sê elkeen gee vir homself rekenskap. Hier staan nasies. Nou dink jou in, die kanse dat jy daar sal staan is baie, soos die Engelsman sê, second to none, want ons weet nie of jy nog sal leef daartoe nie, maar daar sal mense wees, daar sal nasies wat nou hier in Suid-Afrika woon ook daar staan, daar sal van hulle wees. Daar sal die Amerikaners, die Engelse, die Duitsers, die Russe, die Chinese, die Japanese, hulle is allemaal daar. Daar staan al die nasies, sal versamel word. En hy skei hulle van mekaar. Wie is die hulle? Wie is die hulle? Nasies. Ons praat ons nou van nasies. Hy skei nasies. Soos hy ons geskei het, toe hy die nasies geskep het, in Genesis 10:11 by die toring van Babel, het hy ons verskillende nasies gemaakt, sodat ons nie kan saamwerk in een wereldregering vorm nie, en daarom kan ons mekaar nie verstaan nie, en daarom kom ons nie met mekaar reg nie, maar die boere kom nie eers met hulle self reg nie. Nog minder met ander nasies. En nou, sê hy, nou maak hy hierdie nasies, en hy skei hulle van mekaar. Hy skei die Amerikaners van die Duitsers, en die Duitsers van die boere, en die boere van die Engelse, en die Engelse van die Italianers. Hy skei hulle van mekaar. Nie mense nie, nasies. En hier staan al die nasies. Hier staan hulle. Begin by A, die Amerikaners, en die Afrikaners, en watse Asiate, en watse, en B, al die Britte, en dan C, en dan D, Duitsers, en E, Engelse, en so kan jy F, Franse, en so kan jy aangaan, en hulle is geskei, en daar staan hulle, jy kan hulle herken, al die nasies, afsonderlik van mekaar, en wat doen hy dan? Kom ons lees verder. Hy sal hulle skei van mekaar, afskei, soos die herder, die skape, van die bokke afskei. Nou staan daar 2500 nasies. En hoeveel groepe deel hy hulle? Hoeveel? 2. Hy deel hulle in 2. Dit gaan nou nie, as dit 2500 is, 1750 hierdie kant, en 1750 daai kant, 50-50 nie. Nee, so gaan hy hulle nie deel nie. Daar is 'n ander maatstaf op grond waarvan hy hulle gaan deel. 'N ander standaard. Ons kom nou daarby. Maar dan deel hy al hierdie nasies in 2 groepe. Bokke, skape. En dan kyk hy na die Amerikaners. Dan sê hy vir hulle, julle is 'n skaapnasie. Hoekom is ons 'n skaapnasie, Here? Sien julle hierdie geringste broers van my? Toe hulle siek was, naak was, honger was, in die tronk was, het julle na hulle gekyk. En as julle dit met hulle gedoen het, het julle dit vir my gedoen. O, dan sê hy vir die Duitsers en die Russe, en vriendes, ek praat nie politiek nie, ek gee vir u feite. Noem vir my een Afrika land, wat die Jode goedgesind is. Ek leer graag, ek is net so sykous. Bring vir my een Afrika land, wat die Jode goedgesind is. Dis geen geheim nie, dat die huidige Suid-Afrikaanse regering antisemities is. Maar laat dit daar, dit gaan nie oor regerings nie, dit gaan oor nasies, gelukkig, oor nasies. Ek kan getuig, dat die boere nasie, die boere volk, ek was in die Weermacht in 1967, toe Israel in die Blitsoorlog van Junie 1967, toe hulle in met Egypte in die Blitsoorlog was, was ons vir meer as 'n week op gereedsheidstoestand, met volle toerusting geslaap, geëet, gealles, vir 8 dae lank, was ons gereed om op Flossie te klim, en vir Israel te gaan help, as hulle die oorlog sou verloor. Die boere was aan Israëlse kant, ons was 'n skaap nasie, ek hoop ons bly so, terwille van hulle wat gaan achterbly. Dan deel hulle op, en so verre julle dit aan een van hierdie geringstes van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Wie is die geringstes van die Here? Wie sy broeders? Het jy geweet, dat God die God is van afsonderlikheid? Ek weet die woord apartheid is 'n gehate woord. Het jy geweet dat afsonderlik of apart is, beteken presies dieselfde? Het jy geweet dat die woord heilig beteken apart? Hagios. Een kant gesit vir God, heilig aan die Here. Het jy geweet dat die Here die God van afsondering is? Dis hoekom hy verskillende nasies gemaak het, sodat hulle nie een nasie onder die mag van Satan 'n wêreldregering word. Dis wat hulle nou wil probeer doen met 'n reënboognasie. Laat dit daar. Hoor hierso, Israel tel nie, die Jode tel nie onder die nasies nie. Kyk hierso, Numeri 23 vers 9b. Kyk, 'n volk wat afgesonderd woon en hom nie tot die nasies reken nie. Wat sê Moses? Moses sê, Here, u volk is 'n afgesonderde volk, hy tel nie onder die nasies nie. Vir sover julle Duitsers dit aan hierdie volk van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Julle Amerikaners, vir sover julle dit aan my volk gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Julle boere, vir sover julle dit aan my volk gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Hy sal besluit watter nasie is 'n bok of 'n skaap nasie. Wat het hulle aan sy volk gedoen? Hulle is afsonderlik. Die Jode staan nie daar nie. Die Jode staan nie daar voor die bok en skaap nasie oordeel nie. Al die nasies buiten die Jode, hulle is afsonderlik, hulle word nie onder die nasies getel nie. Hulle sal nie daar wees nie, die Bybel sê so. Eksodus 33 vers 16. So sal ons, sê Moses, ek en u volk, onderskeie wees van elke volk wat op die aarde is. Hoef ek dit te verduidelik, verstaan jy Afrikaans? 1 Konings 8 vers 53. Want u het hulle vir u as erfdeel afgesonder uit al die volke van die aarde, soos u deur die diens van Moses, u knegt, gespreek het, toe u Here, Here, ons vaders uit Egypte uitgelei het. Toe het God bevestig dat hierdie volke afgesonderde volk is en nie onder die volke van die aarde tel nie. Ester 3 vers 8, daar is een volk wat afgesonderd is tussen die volke, en hulle wette is anders as die van enige volk. Ek hoef niks te verduidelik nie. Dit bevestig net die feit dat die Jode nie daar sal staan by die bok en die skaap nasie oordeel nie. Inteendeel, hulle sal daar staan as die getuie. Amerikaners, wat het julle aan die volk, die Jode, gedoen? Boere, wat het julle aan die Jode gedoen? Russe, wat het julle aan hierdie volk, sover julle dit aan hierdie geringstes van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. En daarop grond oordeel, want weet jy wat, ek soek julle nie, hier in my koninkryk nie, weet jy hoekom? Want hier is ek die koning van die Jode, en julle haat die Jode. Libiërs, julle het saam met kolonel Gaddafi geskree, roei die Jode uit, julle is bokke. Iran, Persie, julle het saam met Mahmoud Ahmadinejad geskreeu, maak Jode dood, maak dood die Jode, wissel uit, julle is bokke. Ek noem 'n voorbeeld. Hy oordeel die nasies op grond van wat hulle aan sy volk gedoen het. Hy soek hulle nie. Hy soek nie die Jode haters. Hy soek nie die nasies wat die Jode haat. hier saam met sy volk in sy koninkryk nie, want daar moet vrede wees. Die Bybel sê daar gaan vrede wees, ons gaan vanaand praat oor die koninkryk van Jesus, so wees net geduldig met my. Ons praat vanaand oor daar die koninkryk. Ons praat vanaand oor daar die koninkryk, dit gaan 'n koninkryk van vrede wees. Die verskil, 7 jaar voor die antichristus, die wegraping en die Bema oordeel. Daar is sy eerste opstanding. Hier is nie 'n opstanding nie. Dis net die kinders van die Here. Hier is al die nasies. Net die wat aan Christus gesterf het, staan eerst op. Daarna ons wat gered is, saam weg. Hier, al die nasies. Verskillende mense, verskillende groepe. Hier kry hulle hulle loon. Hier word hulle beoordeel volgens wat hulle aan die Jode gedoen het. Daar is dit in die hemel. Hier is dit op die aarde. Hy kom en op die aarde kom sit hy sy troon. Daar gaan elkeen vir homself rekenskap gee. Daar is dit nasies volgens Jode, verhouding met die Jode. As jy dit vergelyk met die wit troon, daar word boeke oopgemaak, hier is nie boeke nie. Hier word ook elkeen persoonlik geoordeel. Hier is dit by die eerste opstanding, daar is dit by die laaste opstanding, hier is geen opstanding nie. Openbaringe 20, laaste opstanding, vers 5 en 6. Groot verskille, ek noem sommer net so vinnige paar. Kinders van die Here, bokke en skaap, nasies, al die ongereddes, al die dode, klein en groot, Openbaring 20, 11 en 12. Duidelik, as jy die, na die skrif gaan kyk, en jy sien waar hierdie dinge inpas, het jy geen probleem nie, vriende, ek het nie 'n probleem nie, ek kry geen skrif, wat waar die plek in die Bybel, waar die Bybel hom weerspreek nie. Hoor hier wat staan in Psalm 9 vers 8. Hy het sy troon reggesit vir die oordeel. Nie daai een nie, ook nie daai een nie. Hoor hier, hy het sy troon reggesit vir die oordeel, vers 9. En hy sal self die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke vonnis met reg. Daar deel hy nie met volke nie. Daar deel hy nie met volke nie. Waar sit sy troon dan om met volke te deel? Ek hoop, ek kom duidelik genoeg vir u oor, dat u vanmôre kan sien dat die leerstelling, dat as Jesus kom, is dit die groot wit troon, die groot oordeelsdag, en die bokke gaan hel toe en die skape gaan hemel toe. Ek hoop u sien ook die lig soos ek dit gesien het, dat dit nie waar kan wees nie. Die bok en skaap nasie oordeel is 'n hele 1000 jaar voor die wit troon. 'n Hele 1000 jaar. Die wit troon is in die hierna, in die ewigheid. Die bok en skaap nasie oordeel is hier op aarde. Nou, daar is ten minste 9 redes. Verstaan nou mooi. Jy weet, ek het met die professor mos nou 'n groot lekker gesprek op die 16de Mei 2004 al gehad, en toe het hulle my afgesny. Maar ons moet dit nou alles figuurlik lees. Jesus is 'n persoon, hy kom, die seun van die mens, dis figuurlik. Die duivel is figuurlik, die antichrist is figuurlik, die valse profeet is figuurlik, so hierdie wederkoms is figuurlik, en wanneer hy die nasies voor hom laat staan, is dit alles figuurlik, hy sal hulle nie oordeel nie. Nou, wat is nou letterlik? Wat is dan letterlik? Wat is dan regtig so? Nou, kyk hierso. Die professor sê toe vir my, ons is alreeds in die 1000 jaar van vrede. Hy glo ook in die 1000 jaar van vrede, maar 'n figuurlike een. En as jy nou 'n gelowige is, dan is jy in die 1000 jaar van vrede, en die duivel is gebind, maar dis soos 'n hond aan 'n ketting. Nou, ek het nou al rondbeweeg in Suid-Afrika, weet jy, ek kon nog nêrens in Suid-Afrika kom waar die duiwelse ketting styf trek nie. Hy kom oral by. ek weet nie of hy kom tot daar waar jy bly nie, en tot daar waar jy werk nie, maar die duivel is weer los, sê party mense. Vandag is die duivel weer los, als loop verkeerd. Nee, hy is nie weer los, hy is nog altyd los. Hy was nog nooit gebind nie, vriende. Hy was nog nooit gebind nie. 1 Petrus 5 vers 8 sê, hy loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind en verskeer. Ek vra vir die professor, as jy sê ons is nou in die 1000 jaar van vrede, dan beteken dit die duivel is gebind. Ja, sê hy. Ek sê nou, my Bybel sê, Jesus bind hom by sy wederkoms in Openbaringe 19. Kom Jesus, en dan vang hy die dier en die valse profeet, en hy gooi hulle in die hel, of in die poel van vuur, en dan bind hy die duivel vir 1000 jaar, sodat hy die nasies nie meer verlei nie. Wanneer het die duivel opgehou om die nasies te verlei? Kyk na die moord en doodslag, kyk na die geweld, kyk na die korrupsie, kyk na die oorloë, kyk na alles. Is die duivel gebind of verlei hy nog nasies? Die Here Jesus het nog nie gekom nie. Daarom is die duivel nog nie gebind nie. Daarom is ons nog nie in die 1000 jaar van vrede nie. Ek gaan vanavond met u daar oor praat. Maar ek gaan vir u 9 redes noem. Ek gaan nie vanavond daar oor tyd heen nie. Luister hier. Die eerste ding is, in Jesaja 10 vers 20 staan dit. En in die dag sal die oorblijfsel van Israel, die derde, in die dag, onthoud dis Jesaja wat het sê. Sagaria sê derde. Hoor vir Jesaja. By die getuienis van twee staande saak. Jesaja sê, in daai dag sal die oorblijfsel van Israel en die wat ontvlug het uit die huis van Jakob nie meer voortgaan om te steun op hom wat hulle slaan nie. Maar hulle sal steun op die Here, die Heilige van Israel. Wie het hulle geslaan? Die Antichrist. Hy het 2/3 van hulle doodgeslaan. En daai dag sal hulle nie meer op hom steun nie. Hulle het 7 jaar verdrag met hom gesluit. Hulle het hom vertrou. Hulle het hom tot in die tempel laat sit as hulle God. As hulle Messias. En toe slaan hy hulle. En die dag sal daai oorblyfsel nie meer vertrou op hom wat hulle slaan nie, maar hulle sal steun op die Here, die Heilige van Israel. My Here, my God, as hulle hom sien kom op die berg. Daar staan dit in Jesaja 10 vers 20. Verklaar die skrif vir my, dat ons is nog nie daar nie, vriende, dit gaan gebeur, hoor jy so, Satan is ons nog los, daar is nog nie 'n eerste opstanding nie. Die antichrist en die valse profeet is dan nog nie eens geopenbaar nie. Paulus sê in 2 Tessalonisense 2, hulle moet nog geopenbaar word. Wanneer word hulle geopenbaar? Want Jesus vang hulle dan by sy wederkoms. Hulle is nog nie eens geopenbaar nie. Hoe kan ons in die 1000 jaar van vrede wees? In Openbaring 20 vers 6 en in Matteus 25 vers 21 staan daar dat ons sal saam met Jesus regeer in die 1000 jaar in sy koninkryk. Hy sê ons is 'n koninklike geslag. Ons is 'n heilige volk, 'n koninklike geslag. 'N volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat ons uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. En hy sê ons gaan as konings en priesters saam met hom regeer. Gaan lees Openbaring 20. Wanneer gaan dit gebeur? Ek regeer nog nie. Ek word nog regeer. En die regering vir wie ek dalk nie eens gestem het nie. Jesus is nog nie koning op die aarde, sodat ek hom kan gaan bid as my Here en my God en my koning nie. Dit moet nog kom. Hier is nog nie vrede op die aarde nie. Ek gaan afsluit, luister hierso. Jesaja 11, Micha 4 vers 3, ons gaan daarna toe terugkom, maar hoor, Micha 4 vers 3, hy sal oordeel tussen baie volke en regspreek vir magtige nasies tot in die verste, en hulle sal van hulle swaarde pikke smee en van hulle spiese snoeimesse. Nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. In die 1000 jaar van vrede, hoor, luister hier die teks, hulle gaan van hulle swaarde pikke smee, en van hulle spiese snoeimesse. Micha 4 vers 3, hoor vir Joel 3 vers 9, roep uit onder die nasies en heilige oordeel, wek hulle op, laat hulle nader kom en opruk. Vers 10, smee van julle pikke swaarde, van julle snoeimesse spiese.
maak wapens vir die oorlog.
Hoor hier, vat die pikke, maak swaarde. Vat die snoeimesse, maak spiese, sê Joel 3 vers 19. Hoor wat sê Micha. Micha sê, vat die swaarde, dan maak jylle pikke. Vat die spiese, dan maak jylle snoeimesse. Vat nou die wapenstaal, die staal van die wapens, dan maak jylle landbouwerktuie, dan maak jylle instrumente, vredesinstrumente. Vat nou die staal en maak oorlogswapens. Vat dan die staal en maak vredesimplemente. Weerspreek die Bybel om. Die een sê, vat die pikke maak swaarde, die ander een sê, vat die swaarde maak pikke. Wanneer doen jy nou wat? So eenvoudig soos val uit 'n boom. In hierdie tyd voor die slag van Armageddon, in hierdie tyd voor die openbaring van die Antichrist, ons sien mos die oorloë, ons sien mos die ontwikkeling van die wapens. Hulle vat die staal wat hulle mee landbouimplemente moet maak en hulle maak vreeslike wapens. Maar in die 1000 jaar van vrede sal hulle nie meer leer om oorlog te maak nie. Ons gaan nie meer die staal nodig hê vir panserkarre en wapens nie. Ons gaan die staal vat en trekkers en ploë maak, want die ploer gaan die maaier aanjaag. Maar dis vanaand se boodskap, my tyd is om. Ons is vlak voor die tyd. Wat het ons gesien? Die tyd is ryp, Jesus gaan ons kom haal, dan gaan die Antichrist kom, en hy gaan 7 jaar kom regeer, en dan gaan Jesus kom, en hy gaan die Antichrist en die valse profeet vang, hy gaan die duivel bind, en hy gaan die nasies oordeel, watter nasie, watter vrede liewende nasie, watter Joods vrede liewende nasie, gaan hy saam met sy volk in sy koninkryk invat. Hulle sal nie probeer oorlog maak met die jode nie, want hulle was nog altyd die jode goed gesind. Maak mos sin uit nie waar nie, as u die koning was van so 'n koninkryk, sou u nie presies dieselfde gedoen het nie. Sou u nie vir die vyandige nasies gesê het, ek soek julle nie hier by my nie, want julle haat my mense. Presies, dis God in sy alwysheid. En ek val 100% daarby in. En ons gaan daar wees, ons gaan dit sien. Maar daaroor vanaand meer. Vanaand meer. As ons praat oor die letterlike 1000 jaar van vrede. Waar kry ons dit? Is dit in die Bybel? Kom dit nog? Ja, vriende, ek is 'n premillennialistiese, futuristiese Gilias. Het ek nou groot woorde gesê? Ek is 'n premillennialistiese, futuristiese Gilias. Premillennium beteken voor die 1000 jaar sal Jesus kom. Futuristies, it lies in the future, dit lê nog vorentoe. Ek is 'n Gilias, dit beteken ek glo aan 'n letterlike 1000 jaar op aarde. Daar's 'n 1000 jaar wat kom, dit lê nog in die toekoms en dis 'n letterlike 1000 jaar. Premillennialistiese, futuristiese Gilias. Dis wat ek is. Dit klink geleerd, dis eenvoudig. Baie dankie dat u na my geluister het. Mag die Here vir u baie ryklik seën. Amen. En nou, Here, niemand van ons kan vandag sê, ek sal nog leef tot by daardie tyd nie. Want ons het nie ons lewe in ons hand nie. Hierdie dinge het u maar net aan ons in die woord openbaar, sodat ons gereed sal wees, want u kan enige dag u kinders kom haal. Ons moet gereed wees, want ek kan enige oomblik sterf. En dan moet ek Jesus van aangesig tot aangesig gaan ontmoet. En nou, Here, is dit ons gebed, dat u self deur die werk van die Heilige Gees maar die oortuiging sal doen, en dat ek sal weet of my saak met u reg is. Is ek gewas met die bloed van die lam? Is ek waarlik weergebore? Ken ek Jesus as my verlosser en saligmaker? En hoor dat as ek dit nie kan sê nie, dan dank ek u Heilige Gees, dis u wat oortuig. En u trek en u sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak. Ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Dankie Here dat ons nog in hierdie genade tyd leef en dat daar nog vir ons kans en geleentheid is om reg te maak. Ons loof en ons prys u naam. Amen.